22-րդ. Ստեպան Արկադիևիչը մի փոքր հանդիսավոր դեմքով, որով նա նստում էր նախագահական բազկաթոռի մեջ իր ատյանում, մտավ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի առանձնասենյակը. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ձեռքերը մեջքին քայլում էր սենյակում և մտածում նույն բանի մասին, ինչի մասին Ստեպան Արկադիևիչը խոսում էր նրա կնոջ հետ. «Ես չեմ խանգարում քեզ», ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, զգալով իր համար անսովոր շփոթություն, տեսնելով Փեսային։ Այդ շփոթությունը քողարկելու համար նա հանեց հենց նոր գնաց ու առանձնահատուկ ձևով բացվող ծխախոտատուփը և հոտոտելով կաշին վերցրեց մի ծխախոտ։ «Ոչ, որևէ գործ ունես», դժկամորեն պատասխանեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը։ «Այո, ես կուզենայի, ես պիտի խո… այո, պիտի խոսեմ», ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, զարմանքով զգալով անսովոր երկչոտություն։ Այդ զգացումը այնպես անսպասելի ու տարօրինակ էր, որ Ստեպան Արկադիևիչը չհավատաց, թե դա խղճի ձայնն էր, որն ասում էր նրան, թե վատ բան է այն, ինչ մտադիր է անելու։ Ստեպան Արկադիևիչը ճիկ գործտրեց իր վրա և հաղթահարեց իրեն համակած երկչոտությունը։ «Հուսամ դու հավատում ես դեպի քույրը ստացած իմ սիրույն և դեպի քեզ ունեցած իմ անկեղծ անձնավիրության ու հարգանքի զգացումին», ասաց նա կարմրելով։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը կանգ առավ ու ոչինչ չպատասխանեց, բայց նրա դեմքը զարմացրեց Ստեպան Արկադիևիչին իր վրա դրոշմված խոնար զոհի արտահայտությամբ։ «Ես մտադիր էի, ես ուզում էի խոսել քրոջս և ձեր փոխադարձ վիճակի մասին», ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, տակավին պայքարելով անսովոր կաշկանդվածության դեմ։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը քմծիծաղեց տխուր, նայեց աներզակին և առանց պատասխանելու նրան մոտեցավ սեղանին, վերցրեց նրա վրայից իր սկսած նամակը ու տվեց աներզակին։ «Ես անդադար մտածում եմ նույն բանի մասին, և ահա թե ինչ սկսեցի գրել, ենթադրելով, որ ավելի լավ կասեմ գրավոր, և որ իմ ներկայությունը գրգռում է քրոջդ», ասաց նա, տալով նամակը։ Ստեպան Արկադիևիչը վերցրեց նամակը, տարակուսալից զարմանքով նայեց իր վրա հառած Փեսայի անշարժ աղոտ աչքերին և սկսեց կարդալ։ «Ես տեսնում եմ, որ իմ ներկայությունը ճնշում է ձեզ. Որքան էլ ծանր է ինձ համար այդ բանում համոզվելը, այսուամենայնիվ ես տեսնում եմ, որ դա այդպես է և չի կարող լինել ուրիշ կերպ. Ես չեմ մեղադրում ձեզ, ու Աստված է վկա, որ տեսնելով ձեզ ձեր հիվանդության ժամանակ, ես ամբողջ սրտով վճռեցի մոռանալ այն բոլորը, ինչ եղել էր մեր մեջ, և սկսել նոր կյանք. Ես չեմ զղջում ու երբեք չեմ զղջա այն բանում, ինչ ես արեցի. Բայց ես կամենում էի մի բան միայն, ձեր բարիքը, ձեր հոգու բարորությունը, և հիմա տեսնում եմ, որ չհասա դրան. Ասեք ինձ դուք ինքներդ, ինչը կտա ձեզ իսկական երջանկություն և հանգիստ ձեր հոգուն. Ես ամբողջովին ենթարկվում եմ ձեր կամքին ու արդարադատության ձեր զգացումին»։ Ստեպան Արկադիևիչը ետ տվեց նամակը և նույն տարակուսանքով շարունակում էր նայել Փեսային, չիմանալով, թե ինչ ասի։ Այդ լռությունն այնպես անհարմար էր նրանց երկուսի համար էլ, որ Ստեպան Արկադիևիչի շրթունքները սկսեցին հիվանդագին դողդողալ այն միջոցին, երբ նա լուռ էր, աչքերը չհեռացնելով Կարենինից։ «Ահա թե ինչ էի ուզում ասել նրան», ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը շուռ գալով։ «Այո, այո», ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, անկարող լինելով պատասխանելու, որովհետև արցունքները խեղտում էին նրա կոկորդը։ «Այո, այո, ես հասկանում եմ ձեզ», վերջապես ասաց նա։ Ես կամենում եմ իմանալ, թե ինչ է ուզում նա, ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը. Ես վախենում եմ, որ նա ինքն էլ չի հասկանում իր դրությունը. Նա դատավոր չէ, տիրապետելով իրեն ասում էր Ստեպան Արկադիևիչը. Նա ճնշված է, իսկապես որ ճնշված է քո մեծահոգությամբ, եթե նա կարդա հայտնամակը. Նա անզոր կլինի որևէ բան ասելու, նա միայն ավելի ցած կխոնարի իր գլուխը. Այո, հապա ինչ անել այս դեպքում, ինչպես բացատրել, ինչպես իմանալ նրա ցանկությունը. Եթե դու թույլ կտաս ինձ ասելու իմ կարծիքը, ես կասեմ, որ քեզանից է կախված ուղղակի նշելու այն միջոցները, որոնք կարևոր ես համարում դու, որպեսզի վերջ տրվի այդ վիճակին. Հետևաբար դու այն կարծիքին ես, որ պետք է վերջ տալ այդ վիճակին, ընդհատեց նրան Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը. Բայց ինչպես, ավելացրեց նա, ձեռքերով աչքերի առաջ անսովոր շարժում անելով. Ես չեմ տեսնում հնարավոր ոչ մի ելք. Ամեն դրությունից կա ելք, ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, վեր կենալով ու աշխուժանալով. Կար ժամանակ, երբ դու ուզում էիր խզել. Եթե դու համոզվես հիմա, որ դուք չեք կարող ստեղծել փոխադարձ երջանկություն, երջանկությունը կարելի է հասկանալ տարբեր ձևով, բայց ենթադրենք, որ ես համաձայն եմ ամեն բանի. Ես ոչինչ չեմ ուզում. Այդ դեպքում ինչ ելք կա մեր դրությունից? Եթե ուզում ես իմանալ իմ կարծիքը, ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, նույն մեղմացնող նուրբ հաճելի ժպիտով, որով խոսում էր Աննայի հետ. Բարի ժպիտն այնպես համոզիչ էր, որ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ակամա, զգալով իր թուլությունը և ենթարկվելով նրան, պատրաստ էր հավատալու այն բանին, ինչ կասեր Ստեպան Արկադիևիչը. Աննան երբեք չի ասի այդ. Բայց հնարավոր է մի բան. Նա կարող է ցանկանալ մի բան, շարունակեց Ստեպան Արկադիևիչը. Դադարեցնել հարաբերությունները և դրանց հետ կապված բոլոր հիշողությունները. Իմ կարծիքով ձեր դրության մեջ անհրաժեշտ է պարզել նոր փոխադարձ հարաբերություններ. Եվ այդ հարաբերությունները կարող են հաստատվել երկու կողմերի ազատությամբ միայն. Ապա հարզան, զզվանքով ընդհատեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը. Այո, ես կարծում եմ, ապա հարզան. Այո, ապա հարզան, կարմրելով կրկնեց Ստեպան Արկադիևիչը. Դա ամեն տեսակետից ամենախոհական ելքն է ամուսինների համար, որոնք գտնվում են այնպիսի հարաբերությունների մեջ, ինչպես դուք. Ինչ արած, եթե ամուսինները հանգել են այն եզրակացության, որ իրենց համար անհնարին է համատեղ կյանքը. Դա միշտ կարող է պատահել. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ծանր հառաչեց ու փակեց աչքերը. Այստեղ կամի նկատառում. Արդյոք ամուսիններից մեկն ու մեկը կամենում է նորից ամուսնանալ? Եթե ոչ, այդ դեպքում հարցը շատ պարզ է, ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, ավելի ու ավելի ազատվելով իր ճնշվելու զգացողությունից. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը կնճռոտվելով հուզմունքից, ինքն իրեն ասաց ինչ-որ բան ու ոչինչ չպատասխանեց. Այն բոլորը, ինչ Ստեպան Արկադիևիչին թվում էր այնպես պարզ ու հասարակ, հազար ու մի անգամ կշռադատել էր Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, և այդ բոլորը նրան ոչ միայն չէր թվում շատ հասարակ բան, այլ կատարելապես անհնարին էր թվում. Ապա հարզանը, որի մանրամասները նա արդեն գիտեր, այժմ թվում էր նրան անհնարին, որովհետև սեփական արժանապատկության զգացումը և կրոնի հանդեպ ունեցած հարգանքը թույլ չէին տալիս նրան իր վրա վերցնելու կեղ չնության մեղադրանքը, ավելի ևս թույլ չէին տալիս, որ ներում ստացած ու սիրված կինը բռնվեր հանցանքի մեջ և խայտառակվեր. Ապա հարզանը թվում էր անհնարին նաև ուրիշ, շատ ավելի կարևոր պատճառներով։ Ինչ կլինի որդու հետ ապահարզանի դեպքում։ Թողնել նրան մոր հետ անհնարին էր։ Բաժանված մայրը կունենա իր ապօրինի ընտանիքը, որտեղ խորտ որդու վիճակը և նրա դաստիարակությունը ամենայն հավանականությամբ վատ կլինեն։ Պահել նրան իր մոտ, նա գիտեր, որ իր կողմից դա կլիներ վրեժխնդրություն, մինչդեռ նա չէր ուզում այդ։ Սակայն բացի դրանից, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի համար ապահարզանն ամենից ավելի անհնարին էր թվում այն պատճառով, որ համաձայնելով ապահարզանի, նա դրանով կործանում էր Աննային։ Նրա հոգու մեջ էր ընկել Մոսկվայում Դարիա Ալեքսանդրովնայի ասած խոսքը այն մասին, թե վճռելով ապահարզան տալ, նա մտածում է իր մասին ու չի մտածում, որ դրանով անվերադարձորեն կործանում է իր կնոջը։ Եվ նա կապելով այդ խոսքը իր ներման հետ, երեխաների նկատմամբ իր անձնավիրության հետ, այժմ յուրովի էր հասկանում դա։ Համաձայնել ապահարզանի ազատություն տալ կնոջը իր հասկացողությամբ նշանակում էր խլել իրենից վերջին կապը կյանքի հետ, այսինքն երեխաներին, որոնց նա սիրում էր, իսկ Աննայից խլել վերջին հենակետը բարության ճանապարհին ու գցել նրան կորստի մեջ։ Եթե Աննան դառնա բաժանված կին, նա գիտեր, կկապվի Վրոնսկու հետ, և այդ կապը կլինի ապօրինի ու հանցավոր, որովհետև եկեղեցական օրենքի իմաստով կինը չի կարող ամուսնանալ, քանի դեռ ողջ է ամուսինը։ Նա կկապվի Վրոնսկու հետ, և մեկ-երկու տարուց հետո կամ Վրոնսկին կլքի նրան, կամ նա նոր կապ կհաստատի, մտածում էր Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը։ Եվ ես, համաձայնելով ապօրինի ապահարզանի, կլինեմ նրա կորստիան պատճառը։ Այդ բոլորը նա կշռադատել էր հարյուրավոր անգամներ, ու համոզված էր, որ ապահարզանի գործը ոչ միայն հասարակ բան չէր, ինչպես ասում էր իր աներձակը, այլ բոլորովին անհնարին էր։ Նա չէր հավատում Ստեպան Արկադիևիչի ոչ մի խոսքին։ Նրա յուրաքանչյուր խոսքի դեմ նա ուներ հազարավոր հերքումներ, բայց լսում էր նրան, զգալով, որ նրա խոսքերով արտահայտվում էր այն ամենահզոր, կոպիտ ուժը, որը ղեկավարում է իր կյանքը և որին պետք է ենթարկվի ինքը։ Հարցը միայն այն է, թե ինչպես, ինչ պայմաններով դու համաձայնես ապահարզան տալու։ Աննան ոչինչ չի ուզում, չի համարձակվում խնդրել քեզ։ Նա բոլորը թողնում է քո մեծահոգությանը։ Աստված իմ ինչի համար, մտածեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, մտաբերելով ապահարզանի մանրամասները, որի դեպքում ամուսինը իր վրա էր վերցնում հանցանքը, և այն շարժումով, որով ծածկվում էր Վրոնսկին, ձեռքերով ամոթիտ ծածկեց երեսը։ Դու հուզված ես, ես հասկանում եմ այդ, բայց եթե դու կշռադատես… Եվ աչ այդիտ խփողին դեմ արած ձախը, և բաճկոնը թանողին դուր շապիկըդ, մտածեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը։ Այո, ճչաց նա ծղրտան ձայնով, ես ինձ վրա եմ վերցնում նախատինքը, տալիս եմ նույնիսկ որդուս, բայց մի թե ավելի լավ չէ թողնել այդ, սակայն արա ինչ ուզում ես։ Եվ նա շուռ գալով աներձակից, այնպես որպեսզի Օբլոնսկին չտեսներ իրեն, նստեց աթոռին, պատուհանի մոտ։ Նրա համար դառն էր, նրա համար ամոթ էր, բայց այդ դառնության և ամոթի հետ միասին նա զգում էր ուրախություն ու գորովանք իր հեզության, վեհության հանդեպ։ Ստեպան Արկադիևիչը հուզված էր, նա լռեց։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչ, հավատա ինձ, որ Աննան կգնահատի քո մեծահոգությունը, ասաց նա, բայց երևի դա Աստծո կամքն է, ավելացրեց նա, և զգաց, որ անմիտ բան ասաց։ ու դժվարությամբ զսպեց շպիտը իր անմտության վրա։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ուզում էր մի բան ասել, սակայն արցունքները կանգնեցրին նրան։ «Դա ճակատագրական դժբախտություն է, և պետք է ընդունել այդ. Այս դժբախտությունը ես համարում եմ կատարված փաստ, և աշխատում եմ օգնել թե Աննային, թե քեզ», ասաց Ստեպան Արկադիևիչը։ Երբ Ստեպան Արկադիևիչը դուրս եկավ Փեսայի սենյակից, զգացված էր, բայց դա չէր խանգարում նրան գոհ լինել այն բանից, որ ինքը հաջողությամբ կատարեց այդ գործը, որովհետև հավատացած էր, որ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը չի հրաժարվի իր խոսքից։ Այս բավականությանը խառնվում էր նաև այն, որ նրա մեջ ծագեց այսպիսի միտք, թե երբ այս գործը գլուխ գա, ինքը հարց կտա իր կնոջը ու մոտիկ ծանոթներին. «Ինչ տարբերություն կա իմ և թագավորի միջև. Թագավորը ռազվոտ է անում, ու դրանից ոչ ոքի ոչինչ լավ չի լինում. Իսկ ես ռազվոտ արի, և երեք հոգու վիճակը միանգամից լավացավ. Կամ ինչ նմանություն կա իմ ու թագավորի միջև. Երբ… Սակայն կմտածեմ ավելի լավ», ասաց ինքն իրեն ժպտալով։